Mēs šobrīd esam piezvanījuši tieši arī Nacionālās apvienības pārstāvei kultūras ministrijas parlamentārajai sekretārei Inesei Laizānei. Labdien!
Labdien!
Šodien notika Nacionālās apvienības valdes sēde, un tajā arī tika runāts par kultūras ministra amata kandidātiem, ja?
Jā, tieši tā, un mēs nolēmām, ka sāksim solīti pa solītim veikt šo procedūru, un trešdien aicināsim Daci Melbārdi uz Nacionālās apvienības frakciju, lai varētu pārrunāt gan prioritātes, gan nozeres pēctecību un citus deputātus interesējošos jautājumus.
Cik tālu tā saruna ar viņu šobrīd jums ir? Viņa, jūs esat uzaicinājuši, viņa ir piekritusi, jāvienojas par detaļām formalitātēm?
Nu, tieši tā, ir jāiepazīstas deputātiem ar Daci Melbārdi, ir jāprezentē nozarē, ir solīti pa solītim, tātad jāvirzās, lai patiešām nozarē iegūtu savu patstāvīgu ministru.
Kā jūs klausītājiem raksturot, kādu cilvēku jūs virzētu uz kultūras ministra amatu?
Nu, kritēriju bija ļoti daudz, un Daci Melbārdi atbilst mūsu kritērijiem, kas ir pirmām kārtām spēja veikt šo pienākumu, profesionāli veikt šo pienākumu. Mums ir ļoti svarīgs, lai mūsu kandidātam būtu laba reputācija, ideoloģiskā sadarība ar Nacionālo apvienību. Ļoti svarīgi ir spēja strādāt komandā, un mums ir ļoti būtiski, lai tiktu turpināta pēctecība, saikne ar nozari un arī iesāktās, labi iesāktās lietas nozarē nepazustu un tikai turpinātos.
Un te simta punkti jums sakrita?
Tieši tā.
Tad kāpēc tik lēmts par labu tieši Melbārdē, jo, nu, ka jau ka nebija vienīgais cilvēks, par kuru jūs spriedāt? Un...
Jā, protams, bet izvērtējot visus kritērijus, mēs tātad vienojāmies, ka Melbārdes kundzes kandidatūra ir visatbilstošākā.
Ar ko viņa izrādījās visatbilstošākā salīdzinot ar citiem?
Tieši tā, atbilstot visiem šiem kritērijiem, kurus es jau pirmīt nosaucu, un ir ļoti svarīgi, ka Daci nāk no nozares, viņa ir Nacionālā kultūras centra vadītāja, un viņa ir, teiksim, zināma arī kultūras nozarē, kas, protams, ir arī ļoti, ļoti būtiski.
Jā, ja šāda Nacionālās apvienības izvēle, ko jūs sagaidāt no jaunās ministras, tie veicamie darbi galvenie, par ko jūs šobrīd jau esat vienojušies, kas tad būs tas darāmais?
Nu, nekas jauns darbu sarakstā ir būtiski saglabāt to, kas jau ir iesākts gan par radošajām industrijām, gan par finansējumu piesaisti kultūra kapitāla fondam, gan par stratēģiju katrai nozarei, lai gan sabiedrība, gan pati nozare skaidri definētu savus pienākumus un sasniedzamos rezultātus. Un visi šie pasākumi ir gan Nacionālajā attīstības plānā, gan arī tās ir mūsu prioritātes, tā ka galvenais ir saglabāt un turpināt.
Ministres amata kandidāti nav Nacionālās apvienības biedra. Kāda tā būs jūsu sadarbība? Tas ir bezpartijisks ministrs vai tomēr tā saikne ar partiju varētu būt cieša, ja viņu apstiprinām tā?
Nu, šis jautājums ir sākuma posmā, gan varētu būt, ka Melbārdes kundze vēlas kļūt par partijas biedri, gan, protams, svarīgāk jau ir, lai mūsu ideoloģiskā sadarība būtu un spēja strādāt komandā. Un tas nozīmē, ka gan frakcija, gan valde, gan partija roku rokā kopā ar ministri strādā un, teiksim, arī pieņem tie lēmumi, līdz ar to ir izdiskutēti apvienībā.
Šobrīd esat piedāvājuši viņai vai labprāt piedāvātu iespēju iestāties apvienībā?
Personīgi es labprāt piedāvātu.
Jā. Kas tagad notiek tālāk? Jūs ar ko to visu izrunāsit? Vispirms savā starpā tālāk?
Jā, pirmā kārtām tātad frakcija, kas būs jau trešdien, un pēc tam mēs skatīsimies, kā varam saplānot tikšanos ar kultūras alianci, ar nozari, un tad skatīsimies, kā tālāk virzās, cik ātri virzās šīs tikšanās.
Ar koalīcijas biedriem?
Es domāju, ka arī es pieļauju, ka koalīcijas biedri paši izteiks vēlēšanās tikties.
Jā, un ar premjeru tā skaitā. Nu, un kad tad būtu jābūt skaidrībai, kad balsojumam, kā jūs to redzat? Un
ļoti jūda? Grūti ir pateikt laika rāmī, kad tas notiks, jo ir tā, ka mēs nevēlamies nec sasteikt šo procesu, nec, protams, to vilcināt, tā ka tas notiks tādā normālā lietu kārtībā.
Kāpēc tieši tagad jūs izvēlējāties likt priekšā šo kandidatūru, jo bija arī runas par to, ka tas varētu būt vēlāk, kad budžets ir pieņemts, piemēram?
Nu, nav tāda konkrēta, kāpēc tieši šobrīd vienkārši jautājumi budžetā risinās uz priekšu, un arī nozarei ir vajadzīgs ministrs, un līdz ar to, un kāpēc speciāli vilcināt, mēs ceram, ka ar budžetu pieņemšanu viss notiks veiksmīgi un nozarē būs savs ministrs.
Varbūt atgādinām klausītājiem, vēl atgriežoties pie tā jautājuma par raksturojumu šim cilvēkam. Jūs izvērtējāt šos kritērijus, bet lai cilvēki saprastu, kas ir viņas tie galvenie biogrāfijas fakti, kuru dēļ nu, mēs viņu varētu zināt pēc darbiem.
Nu, es domāju, ka Latvijas sabiedrība Daci Melbārdi noteikti būs pamanījuši dziesmasvētku laikā, jo tieši Nacionālais kultūras centrs bija tas, kas veiksmīgi īstenoja dziesmasvētkus, dievsvētkus šogad. Un dziesmasvētku norise bija veiksmīga un arī sagatavošanās darbs un arī pašreizējās.
Citi darbi vēl?
Kaludzu?
Vēl citi darbi?
Nu, citi darbi, es domāju, arī iepriekšējie darbi saistībā ar kultūru. Visādā ziņā mums Daces Melbārdes kandidatūra šķita vispiemērotāk.
Liels paldies! Mēs sarunājāmies ar Inesu Laizānu, Nacionālās apvienības pārstāvi kultūras ministrijas parlamentāro sekretāri. Un